Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Miroslav Krleža je polovinom prošlog veka zaključio da Balkan počinje odmah tu ispod terase Zagrebačke esplanade. Mislio je pritom manje na geografiju, više na politiku, na balkansku krčmu, bure baruta, liniju razdvajanja, moguće i na balkanskog barbarogenija. U svakom slučaju i u svakom pogledu Balkan je bio i ostao višeznačan pojam. Na zemlji krvi i meda, na što nas upućuju turska etimologija reči Balkan, vekovima su se delili istok i zapad. Ukrštali su se putevi, kulture, religije i imperije i njihovi interesi. Balkan je svima stajao na putu i nije imao mira. Na Balkanu se danas ponovo iskušava osjetljivost politike na geografiju. Geopolitika kao moderna disciplina nastoji da objasni zašto je to tako i zašto je ovaj prostor postao zona hroničnog sporenja, nestabilnosti i rizika. Ona se uglavnom poziva na višak istorije koji opterećuje sve Balkance, a aktualne floskule, poput onih o dve stolice i liniji vatre, daju joj za pravo. Može li geopolitika da rasvetli poreklo balkanskih sukoba i ukaže na bezbedne i prosperitetne puteve budućnosti? Zarečeno i prećutano danas govore Srđa Trivković, profesor Univerziteta u Banja Luci i urednik američkog magazina Chronicles, i Milan Milošević, analitičar i komentator magazina Vreme. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časove 2 minuta, ovo je emisija Rečeno i prećutano, a tema je geopolitika Balkana. O njoj danas govore Milan Milošević i Srđa Trivković, kao što sam rekao u uvodu u emisiju. Dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Zadovoljstvo mi je, budem vaš gost.
Evo, ja sam pomenuo u uvodu da su se na Balkanu sudarala carstva, imperije, kulture i religije. Možemo li na početku ukratko da definišemo geostrateški potencijal Balkana ili bar konstante koje u njemu postoje?
Konstante su pre svega geografske, to je kopnena veza između centralne Europe i Bliskog istoka, ali istovremeno to je i tačka susretanja i sudaranja kultura, civilizacije i religije. I to je jedan kontinuitet koji se proteže i pre podele imperije u 4. veku naše ere, što je inače bio događaj od metaistorijskog značaja, jer je...
Radi se o Rimskoj imperiji.
Jeste. Mislim da je za ovo područje presudna činjenica da narodi koji ga nastanjuju nisu bili uistinu gospodari svoje sudbine, odnosno da je upravo taj splet geopolitičkih vektora koji su u srednjem veku uglavnom išli iz pravca Vizantije prema severo zapadu, odakle su pokušavali da suzbiju pritiske sa druge strane Dunava, Bugara, Avara, Slovena, a potom u poznom srednjem veku Mađari koji su uspostavili prvu liniju odbrane nakon pada Bugarske i Srbije pod Osmanlije, a potom Habsburzi u 16. uspostavili novu liniju odbrane, poznatu kasnije kao Vojna krajina. Dakle, to je bilo područje hroničnog sudaranja i nestabilnosti, koje se u najnovije vreme manifestovalo kroz, nažalost, kao što možemo reći, posle 99 godina i 5 dana, neuspešnog jugoslovenskog eksperimenta. Naime, Jugoslavija je bila srce onog što se danas zove Zapadni Balkan, možemo reći Balkana, i da je ujedinjenje došlo pola veka ranije, u vrijeme, recimo kada je Camillo Cavour ujedinio Italiju 1859. ili Bismarck Njemačku 1871. možda bi prognoza bila povoljnija i ishod nešto manje katastrofalan. Nažalost, u finalu Velikog rata jugoslovenska ideja zajedništva na bazi jezičke i navodno rasno-etničke srodnosti je bila prevaziđena, a divergentni nacionalni identiteti su već bili uveliko formirani. Tako da jedino što mogu da kažem je da se stvari menjaju da bi ostale iste, i ovdje ću da svoj uvodni rezime završim. Naime, kad govorite o potencijalu, ja mislim da je ovdje potencijal za konflikte, potencijal za nova razaranja i nova krvoprolića daleko veći nego potencijal za kooperativni i harmonični put u neku srećnu evropsku budućnost.
Gospodine Miloševiću, vi ste često pisali i govorili o ovom regionu, o geostrateškom potencijalu i prioritetima koje velike sile ovdje gaje, neguju i brane. Šta su po vama konstante koje opstaju sve ovo vrijeme od kad Balkan funkcioniše kao jedan geopolitički prostor?
To je linija dodira Europe sa Azijom. Balkan je, grubo rečeno, zaleđe jednog velikog grada, jedne velike prestonice, Konstantinopolja, i prolaza koje on pokriva, koji vezuju opet Srednju Aziju sa Sredozemljem. I to je srce mnogih zbivanja i mnogih konflikata, i ja mislim da je ta pozicija Balkana i danas u promijenjenim geopolitičkim okolnostima. Obično se ovdje govori sada dosta improvizovano o sukobu Rusije i Amerike, o pokušaju Zapada da istere Rusiju i Rusije da ovdje uđe, pri čemu se ne vidi jedan dramatični tok stvari, a to je 300 miliona nezadovoljnih stanovnika Bliskog istoka i valjda još toliko Severne Afrike, od toga 100 miliona mladih nezaposlenih, jedna nova seoba naroda i kriza koju ta tenzija proizvodi, koja je uvećana mešanjem zapadnih sila pre svega u tom području, ali ima i svoju demografsku dramatiku, i to se neminovno prelama. S druge strane, to jeste južna granica Europe, ma šta to značilo.
Vi ste pomenuli malo pre uticaj Amerike i Rusije na Balkan. Ako bismo se sad malo vratili u prošlost, krajem 19. i početkom 20. veka, u jednom periodu od možda 50. godina, ovaj region je bio područje koje je tretirano kao takozvani istočni problem ili otvoreno istočno pitanje. Ono se često opisao kao pitanje kako sprečiti ruski prodor na Balkan u periodu kad je Otomanska imperija bila sve slabija. Šta se u stvari tada dešavalo?
Pa ključni moment je Krimski rat 1853-56. kada su se Velika Britanija i Francuska udružile sa Osmanlijama protiv Rusije, što je bio svojevrsni događaj bez presedana. Rusija, koja je bila saveznica Britanaca u ratu protiv Napoleona, koja je bila apsolutni potencijalni hegemon Europe posle Bečkog kongresa, je tada bila pala na prilično niske grane, i to je bio prvenstveno britanski projekat, jer čitava druga polovina 19. veka je bila obeležena takozvanom velikom igrom između Britanaca i Rusa, pre svega u centralnoj Aziji, gde je osnovna britanska preokupacija bila da spriječi izlazak Rusije na Indijski okean, potencijalno preko Persije ili Balučistana, a izlazak preko Bosfora i Dardanela u Sredozemlje je bila sekundarna obsesija. Dakle, prva je briga bila da ne dođu direktno do toplog okeana, jer ipak i sve da su Rusi uspeli u svom dugoročnom projektu da poruše četiri minareta i vrate krst na kupolu Aja Sofije, oni bi opet bili zarobljeni u jednom kopnenom moru, gde su Britanci kontrolisali Gibraltar na zapadnom i Suec na jugoistočnom izlazu. Ali ta velika igra je imala svoj rasplet ili početak raspleta posle rusko-turskog rata, kada je 1878. car Aleksandar II. Posle ne baš briljantnog performansa Srbije u ratu protiv Turaka rešio da tipuje na Veliku Bugarsku. I San Stefanskim mirom je stvorena zaista jedna ogromna Bugarska koja se prostirala maltene od zidina Konstantinopolja pa preko obale Trakije, koja danas naravno pripada Grčkoj, do Ohrida i čak i novopripojeni krajevi Srbije, Leskovac, Vranje i Pirot je trebalo njoj da pripadnu. To je zaustavila Evropa sa Berlinskim kongresom i od tog trenutka naravno knez, kasnije kralj Milan, zauzima austrofilski stav jer se razočara u Ruse. I za ostatak 19. veka možemo reći da je period kada posle izuzetno uspešne austrijske diplomatije u vreme Obrenovića sa 1903. sa majskim prevratom dolazi rivalna dinastija Karađorđevića, koja nije, možemo reći, eksplicitno proruska, ali nesumnjivo naginje ka Sankt Petersburgu i iako je ostavljena bila na cedilu posle aneksijene krize 1908. svejedno pod ruskim patronatom se stvara Savez balkanskih naroda 1912. uspešan prvi balkanski rat, to sve pada u vodu sa bugarskim nezadovoljstvom i za njih katastrofalnim drugim ratom i onda se događa julska kriza 1914. I tu sad moram da naglasim, pošto je to tema koju naš čak i obrazovani auditorijum nedovoljno dobro poznaje, da je u stvari glavni činilac u toj krizi bila Nemačka, a ne Austro-Ugarska. Austro-Ugarska ne bi mogla da Srbiju ispostavi onaj i onakav ultimatum, da nije dobila blanko ček Vilhelmovske Nemačke, a Nemci su želeli da iskoriste austro-srpski sukob kao povod za preventivni rat protiv Rusije. Jer njih je jako brinulo što je Rusija posle rusko-japanskog rata i revolucije 905. krenula putem ubrzane modernizacije, pogotovo u vreme premijera Pjotra Stoljipina. To su bile stope rasta uporedive sa Kinom posle Deng Xiaopinga. I balkanski sukob između Austrije i Srbije je vrlo vešto berlinski vrh upotrebio da isprovocira veliki rat koji su hteli da završe tako što će prvo uništiti Francusku Schlieffenovim planom u roku od 6 nedelja i onda se okrenuti protiv sporo mobilišuće Rusije. Dakle, Balkan je tu bio više objekat igara s polja, a samo bih još podsjetio na dve izreke najvećeg državnika 19. veka, Otto von Bismarcka, političkog genija par excellence, koji je kao prvo u vreme Berlinskog kongresa upozoravao da ne sme Nemačka da svoju živahnu fregatu suviše blisko veže uz crvotočnu bečku deregliju. I tad je rekao na onu čuvenu izreku da ceo Balkan nije vredan kostiju jednog pomeranskog grenadira. A nakon što ga je Kajzer smenio sa položaja kancelara 1890. rekao je: ne znam kada će sledeći veliki rat da izbije u Evropi, a znam gde. To će biti neka prokleta balkanska glupost.
Evo, vi ste nam dali ovdje jedan detaljan pregled zbivanja s kraja 19. i početkom 20. veka, ali ono što su konstante u tom periodu, to su interesi Rusije, Austro-Ugarske, Nemačke, Britanije i Turske, tako to
Turska je, Turska je u finalu bila više objekat nego subjekat.
Da, na kraju je
bolesnik Evrope,
bolesnik na Bosforu.
Na kraju je to istočno pitanje rešeno tako što se Turska povukla uglavnom sa većeg dela Balkanskog poluostrva, ali došao je 20. vek u kome je jedan značajan period u kome su se lomila geopolitička koplja na našem području. To je bio hladni rat, odnosno period sukoba istočnog i zapadnog bloka. Kako je taj period, gospodine Miloševiću, izgledao iz perspektive jednog političkog analitičara kao što ste vi?
Pa to je bilo, da. Ne treba zaboraviti da ta kriza 48. što je naš najinteresantniji trenutak u hladnom ratu, izbija u trenutku kada se lome koplja oko Korejskog poluostrava. I tu zaista dolazi do značajne ideološke bliske netrpeljivosti.
I berlinska kriza.
I berlinska kriza, da, također, ali dolazi do te bliske netrpeljivosti i tada Amerikanci pokušavaju da Jugoslaviju, koja je u specifičnom položaju, važna je za južni deo NATO pakta, privuče sebi i ohrabruje je da se održi u tom sukobu sa SSR-om. Međutim, tadašnje, koliko je meni u pameti, tadašnje rukovodstvo, pre svega Koče Popović, ja mislim, koji je tada načelnik generalštaba, brzo kapira da je cilj Amerikanaca u Jugoslaviji ograničen i da se svodi na odbranu takozvanih ljubljanskih vrata. Dakle, da ta igra nije tako ozbiljna. Tako da su te priče koje se sada obnavljaju, jer sada ima ta pro-NATO i anti-NATO priča, da je tadašnja Jugoslavija de facto bila
u NATO
zbog ugovora sa Grčkom, koja ima ugovor sa Turskom, ne pije mnogo vodu. To je bio taj jedan taktički savez i Jugoslavija je iz te krize izašla sa specifičnim položajem i mogla je onda da se poveže sa mnogim zemljama koje nisu delile entuzijazam oko te velike konfrontacije koja je nastajala u hladnom ratu.
Pomenuli ste 48. To je jedan značajan preokret politički ili geopolitički preokret jedne zemlje koja nije bila ni tako mala, ali ni tako velika kao što je Jugoslavija. A gospodin Trivković je pomenuo u prethodnom delu izlaganja Milana Obrenovića, koji se okrenuo prema Austro-Ugarskoj u jednom trenutku. Kako male zemlje na Balkanu iznutra doživljavaju te velike geopolitičke preokrete? Kakve su opasnosti?
Sada se može govoriti o zavisnim kneževinama. Ovo što je sad ostalo od bivše Jugoslavije, to su nacionalne države, ali u osnovi po imenu, a u osnovi neke zavisne kneževine. Jugoslavija je nešto drugo. Jugoslavija je imala jednu malu dozu onoga što imaju Rusi, to je taj imperijalni osjećaj. On je često bio preteran, volimo da pridajemo previše značaja, ali Jugoslavija nije bila tako inferioran igrač. Ona je, prva Jugoslavija je možda rezultat srpske pobede u Prvom svjetskom ratu, proboja Solunskog fronta, težnje naroda ka nekom ujedinjavanju. Možda je rezultat te doktrine predsjednika Wilsona, američkog 10 principa o samoopredeljenju, ali u osnovi ona je pravljena kao tampon država, kao deo sanitarnog kordona protiv tadašnjeg SSR-a. I kao takva je ona imala izvesnu težinu. Ta uloga joj je posle dodeljena i kao socijalističkoj zemlji do neke granice. I kad je pao SSR, kad se raspao SSR, njen geostrateški značaj te države je se izgubio i onda je ona počela da bude u ulozi bivšeg bolesnika na Bosforu. Onda su se otimali.
A da li je to ipak bio jedini period u kome je Balkan pripadao Balkancima, odnosno balkanskim narodima? Jer ta teza se pominja, mislim, čak je još Marks polovinu 19. veka pisao, između ostalog, o srpskom pitanju i tako dalje, ali pominjeno je često da Balkan treba, naravno kod takozvanih naprednih intelektualaca, da Balkan treba da pripadne balkanskim narodima. Da li u tom periodu Jugoslavija zaista...
Da, Marks, izvinjavam se, ali Marks je pisao jezikom kojim sadašnji američki liberali, on je prilično agresivno pisao.
On je bio jedan...
Ali imao je jedan tekst.
On je imao jednu dozu superiorne arogancije rajnskog Nemca, iako je bio jevrejskog porekla, u odnosu na Slovene u celini, a na Srbe i Ruse posebno. Ali ja bih samo podsjetio da i pre perioda kada je pod Titom 50. godina Jugoslavija postala relativno značajan ili umereno značajan faktor na geopolitičkoj mapi Evrope, da smo imali pozne 30. godine, kada je Kraljevina Jugoslavija pod Milanom Stojadinovićem tretirana kao vrlo ozbiljan i značajan akter. I to je bio period njegovog ekvidistanciranja između tradicionalnih saveznika, pre svega Francuske, ali također Velike Britanije, i njegovih novih prijatelja u Rimu, pre svega grof Ćano. Nema ni govora da je on bio neki fašista ili protofašista, on je jednostavno bio spoljnopolitički realista koji je shvatio da su u poznim 30. zapadne demokratije u defanzivi, što je postalo eklatantno jasno sa načinom na koji su Čehoslovačku prepustili svojoj sudbini u Minhenu, i potom recimo prijem kneza Pavla u Berlinu, u Parizu i Londonu u proleće 39. godine. Dakle, taj nivo tretmana šefa prvo vlade Stojadinovića, kasnije države kao princa regenta, Jugoslavija je donekle ponovila u vreme Titovog vrhunskog uspona na svetskoj sceni, to su 60. ali kasnije, kada govorimo o kneževinama, dobar termin, moramo reći da su tu prisutna četiri osnovna geopolitička vektora. Kneževine Hrvatska i Slovenija su deo kontinentalističkog Mitteleuropisch nemačkog vektora. Kneževine Crna Gora, Kosovo i Makedonija su pravac transatlantskog talasokratskog američkog vektora, koji se uglavnom oslanja na Albance, sve i svuda. Imamo neo-osmanski vektor koji, da li svesno ili ne, ima pravac zelene transverzale, dakle, bez obzira da li je zelena transverzala empirijski provedljiv projekat ili samo spontano nastaje, ali ona ide čak i od Rodopa u Bugarskoj, gde Turci bogato finansiraju škole, medrese i džamije, i sa ciljem da od bugarskih muslimana naprave posebnu etnoversku zajednicu. I onda imamo najslabiji od tih vektora, to je evroazijski, koji bi u principu bilo zaočekivati da bude usmeren iz Rusije prema Srbiji, međutim koji je sa ruskog stanovišta ukrajinskom katastrofom 2014. godine onemogućen iz prostog razloga što su se tu sad isprečile dve tampon zone, jedna je rusofobna Ukrajina, a druga je Rumunija, koja u najnovije vreme sve više naginje poljsko-baltičkom rusofobnom diskursu.
Hvala vam, ovo je dovoljno za ovaj deo razgovora, nastavljamo emisiju za koji minut baš ovim temama, odnosno promjenama geopolitike koje se dešavaju posle ukrajinske krize.
Thousand roads to own, make home. I'm saying.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, a naša današnja tema je geopolitika Balkana. U posljednjoj deceniji, a posebno posle izbijanja ukrajinske krize, položaj regiona se znatno promenio. Možemo li zaključiti da je porastao njegov geopolitički značaj ili da se nešto bitno promenilo?
Pa do neke mere na rečima jeste, međutim ukrajinska kriza je daleko od završetka i Rusija tu ima problem, to je jedno poluratno stanje sa državom koju ima valjda 15 miliona Rusa, sa narodom koji je etnički blizak, gde se jezičke granice nisu jasne, a gde raste napetost. I intervencijom na Krimu, odnosno poništavanjem tog poklanjanja Krima Ukrajini, zapravo zaštitom baza crnomorske flote, Rusija daje do znanja da želi da ponovi jedan veliki povratak, to je posle Krimskog rata, a želi da ponovi podvig Gončarova i da dovede ponovo Rusiju u stanje da nijedan top u Evropi ne sme da se ispali bez ruskog znanja. Rusija u tome ima teškoće u ostvarenju tog cilja, ali ona tome teži, pogotovo što to pada u trenutku kada dolazi do zamora, možda ne još pucanja, ali do zamora ovog unipolarnog Pax Americana sistema. U Washingtonu zbog toga izgleda da naš sagovornik će to bolje znati, da raste nervoza i tu sad ima raznih manifestacija. Na Balkanu se to manifestovalo tako verbalnim pričama o progonu ruskog uticaja, a konkretno u direktnom osujećivanju energetskih projekata, što je ovako jedan oblik trgovinskog rata dosta grub. Rusi su našli sporedni ulaz, sporedno rešenje, to je taj turski tok, i mi se sada nalazimo u onoj situaciji koju je prota Mateja bio kad je išao do Petrograda da traži pomoć za ustanike. i dramatizovao ili dramatično prikazivao to stanje u kome je ta raja, nasilje i tako dalje, i dobio odgovor interesna, ali nis Turkam zdje s prijatelji. Vrlo je zanimljiva ta sadašnje, u sve kontroverze, to zbližavanje Turske kao članici NATO i Rusije kao jedne zemlje koja pokušava da se
koja je regionalna sila
vrati na svetsku scenu, ne kao jedna od dve sile, nego kao deo, kako oni vide, kao deo jednog multipolarnog sistema. I u takvoj situaciji nama je da školujemo ljude, diplomati, da ih šaljemo na sve četiri strane sveta, ne bili smo shvatili šta se dešava. Jer mi često živimo onako u zabludama, ne vidimo. Živimo u starim slikama, tako da. A situacija, istorija ima neke svoje tokove glavne, nepresušne, ali ti tokovi stvaraju vrlo specifične situacije u kojima, pogotovo male države, moraju da se snađu, da razumeju šta se dešava.
Da, istorija vjerojatno nije splet samo slučajnih okolnosti, ali htio sam da kažem da je zanimljivo da je eto to prisustvo Rusije na Balkanu postalo vidljivije neposredno posle izbijanja ukrajinske krize. Kad kažem vidljivije, mislim pre svega na ovu takozvanu meku moć, na ruske nevladine organizacije, na pojavu ruskih medija na Balkanu. Da li je to stvari jedan geostrateški odgovor u odbrani ruskih pozicija ovde u jugoistočnoj Evropi?
Pa, mogu da vam kažem, posle tri posete Rusiji u raznim lokacijama i raznim povodima ove godine i 12 u protekle tri godine, da je reč o jednoj mistifikaciji, da oni zapravo nemaju koherentnu strategiju na ovom području i da tu postoji dosta divergentnih nota između, recimo, Ministarstva spoljnih poslova, u čijem aparatu imate ljude koji su dovedeni od strane Andreja Kozirjeva još 90. godina, koji su sada na visokim položajima i koji se ustručavaju i klone bilo kakvog proaktivnog poteza koji bi mogao da sa njihovog stanovišta dalje pogorša odnose sa zapadnim partnerima, kako ih oni zovu. I s druge strane imate krugove bliske, recimo, ministru odbrane Šojgu ili Dimitriju Rogozinu, koji su veoma zdušni pobornici aktivnije uloge, i onda imate finansijske krugove koji ne daju pet para za Srbe i bratstvo, slovenstvo, pravoslavlje, već gledaju gde je njihov čisti materijalni interes. Oni ostalom se i onako mnogo bolje osjećaju u Greenwich Village-u ili u londonskom Chelsea-u nego u Moskvi i San Petersburgu. I u toj situaciji mi imamo Vladimira Vladimirovića Putina, koji daleko od toga da je superiorni šahista koji planira 5, 6, 7 poteza unapred, je dopustio da mu se prvo dogodi 2004. godine narandžasta revolucija sa Juščenkom i deceniju kasnije repriza iste, samo sa mnogo zlokobnijim i mnogo geostrateški ozbiljnijim posledicama, jer i povratak Krima i čak potencijalno očuvanje neke poluautonomije u Donjecku i Lugansku je slaba uteha za gubitak strateške dubine koje je Ukrajina predstavljala između Rostova na Donu na istoku i Besarabije i Tatri na zapadu. I tu moram da naglasim da ukrajinska kriza plod udruženog zločinačkog poduhvata Brisela i Vašingtona. Da nema nikakve sumnje da to nije bio spontan proces, on je bio bogato finansiran. Sama se Victoria Nuland, bivša podsekretarka za evroazijska pitanja, hvalila da su samo Sjedinjene Države, samo iz državnih fondova, investirale 5 milijardi dolara u razne kvazi nevladine organizacije koje su pripremale Majdan, a da je pritom Moskva dopustila da bude zatečena. Jer oni su igrali na dogovor sa Janukovićem, znači dve oligarhije će da naprave svoj neki deal o tome kako će da se deli plen i ko će šta da kontroliše, a ispustili su iz vida upravo tu meku moć. A meka moć u Ukrajini je bila prevodiva i u $100 mesečno za nekog aktivistu nevladine organizacije za zemlju koja je u ekonomskom sunovratu, i to govorim, bio sam u Kijevu poslednji put još 2012. tada imam zabranu ulaska zbog posete Krimu, ali već tada je to bila potpuno normalna priča da za mladog čoveka pridružiti se jednoj od tih stotina i stotina nevladinih organizacija koje su sve imale jedan zajednički fond, Evropski put Ukrajine, što će reći prekidanje veza sa Moskvom. I samo još da dodam ono što je značajno za ukrajinski sadašnji trenutak je intenzivna banderizacija te zemlje. Naime, kao što smo videli na primjeru dukljanizacije Montenegra, moguće je kroz medije, kontrolisane medije, kroz državni propagandni aparat i kroz sistem obrazovanja da se menja psiha jednog naroda. Tako da već sada, pogotovo među mladima u Crnoj Gori, imate značajan segment tih novokomponovanih dukljana koji govore onaj jezik od 33 slova i tako dalje. Ono što je decenijama bilo locirano samo i isključivo na Galiciju i Podoliju, a to je ideološko ukrajinstvo zasnovano na intenzivnom animozitetu prema Rusiji, sada je počelo da se širi tamo gde ga nikad nije bilo. I u Kijevu, koji govori ruski više nego ukrajinski, i u Žitomiru, i u Podoli, i u Poltavi, u onoj okuki Dnjepra, koja je geostrateško srce Ukrajine i koja nikad nije bila rusofobna. Sada je taj proces u punom jeku i to je ono što mislim da može da ima dalekosežne geopolitičke posljedice. Kolega je pomenuo da kriza još nije gotova, međutim, njen rasplet imaće daleko drugčiji oblik kada taj proces banderizacije Ukrajina bude priveden kraju, pre svega među mlađim segmentom populacije, nego što bi bio slučaj pre 10 godina.
Ova analiza o stanju u Ukrajini je vrlo zanimljiva, posebno zbog toga što se Ukrajina nalazi na takozvanoj liniji vatre koju je pomenuo John Kerry i na koju je smestio i Srbiju, počev od baltičkih zemalja, postsovjetskih, preko Ukrajine, Srbija, Makedonija i Kosovo su na toj liniji vatre. Šta u svemu ovome, gospodine Miloševiću, to znači za Srbiju? Da li je to neka realna opasnost, takva pozicija na liniji vatre, ili je to nešto što možda...
Da, potencijalno to jeste opasnost, zato što realno govoreći, raspad Jugoslavije nije završen proces, kao što je raspad SSR-a nije završen proces. To ima tinjajućih i potencijalnih konflikata. Pre svega nacionalna pitanja i Albanaca i Srba ostaju otvorena. Postoje tenzije između tih malih država, postoji huškanje jednih na druge i postoji sama činjenica da tranzicijona kriza proizvodi jedno praktično beznađe koje mora pre ili posle proizvesti neku krizu. Ja ne vjerujem da će sem neki nesrećni splet okolnosti ovde da se ponovo dramatizuje stvar, ali u Ukrajini je moguće. Moguće je još jedan front u Ukrajini da se otvori.
Ja ne znam samo u kom periodu govorite da se neće dramatizovati, međutim...
Pa u dogledno vreme, ne znam, nisam...
Jer potencijal za nova krvava razračunavanja na Balkanu je, nažalost, još uvijek prisutan. Recimo, konkretno, bošnjačka politička elita u Sarajevu sada koristi diskurs u odnosu na Srbe, ne samo na Republiku Srpsku.
Da, ali mi s Turkom zdjes prijatelji.
Ali znate i ono što kaže Njegoš, ne vjeru... Dobro, nećemo da... ja se bojim da se ništa kvalitativno nije promenilo, da sve te divergentne kulturološke i samoidentifikacione potke koje su bile u temelju jugoslovenske krize 90-ih su i dalje prisutne čak u, možemo reći, hipertrofiranom obliku, a pritom moramo da imenujemo i glavnog remetitelja na Balkanu, a to je albanski narod, koji je sada tek kao predmoderni narod u procesu intenzivne nacionalne homogenizacije i koji otprilike ima iste one uzavrele ambicije i samopouzdanje koje su imali Srbi početkom 19. veka, s tom razlikom da pritom imaju i zdušnu podršku moćnih spoljnih faktora. I mislim da njihovi apetiti nipošto ne bi bili završeni i crta podvučena, čak i priznanjem Kosova i davanjem stolice Ujedinjenim nacijama, onda bi se setili proteranih, navodno proteranih Albanaca iz Toplice posle Berlinskog kongresa i na kraju krajeva demografija je tu neumoljiva. Iako je njihov prirodni priraštaj bitno pao u poslednjih 20 godina, ali ako pogledate onu krivulju, njihova biološki reproduktivna populacija je tolika da će oni nastaviti svoj demografski eksplozivni rast, a pritom ne samo Srbi, nego i makedonski Sloveni i Grci su u demografskom sunovratu. A demografija je sudbina i prostor, da se vratimo na geopolitiku, ne trpi vakuum.
Molim vas sad samo za još jednu...
Ja, od Crne Trave pa do Medveđe i tako dalje, to je prazen prostor, a to je nacija demografski mlada i ekspansija. Oni dosta se demfuje ta demografska slika velikom migracijom Albanaca. Dosta ih je u inostranstvu, što možda utiče na raspored snaga. I zanimljivo je da je linija njihovog demografskog širenja, odnosno migracija, prema kontinentu, a ne prema obali, što bi se moglo očekivati. Ono što za nas odavde može biti zanimljivo, to je, sudeći po onom istoričaru Koče Danaju, oni su se možda bolje od Srba prilagodili ovim evropskim okolnostima i oni govore o prirodnoj Albaniji u okviru Evropske unije. Pokušavaju da koriste tu kapilarnu mrežu prekograničnih veza za jačanje nacionalnog jedinstva i prosto učvršćivanje tog.
Jedina zapadna evropska zemlja u kojoj je vrlo malobrojna albanska dijaspora je Holandija, a cinik bi rekao da je to zato što je u Holandiji legalizovana i prostitucija i droga.
Hvala vam, napravit ćemo malu pauzu i vraćamo se za koji minut.
Radio Beograd 2. We'll be right back. Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova i 49 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno je prećutano. Naša današnja tema je geopolitika Balkana, a gosti su Srđa Trifković i Milan Milošević. U ovom završnom delu razgovora moramo da pomenemo i ovu najsvežiju činjenicu, odnosno stav Atlantskog savjeta iz Vašingtona o takozvanom pojačanom prisustvu Amerike na Balkanu. Kakve on konkretne posljedice ostavlja na ovaj naš region i šta po Srbiju znači u geopolitičkom smislu?
Ne znači mnogo. To je platforma za lansiranje probnih balona od strane jednog segmenta spoljnopolitičkog establishmenta u Vašingtonu, a nipošto nije odraz nekog konsensusa donosilaca odluka. I imali smo čitav niz inicijativa koje su dolazile iz Vašingtona tokom proteklih godina, uključujući čak i od strane Obamine administracije takozvani butmirski proces posle posete potpredsjednika Bajdena. I što možemo kažemo, tresla se gora, rodio se miš. Drugim rečima, mislim da sa stanovišta Bele kuće i Saveta za nacionalnu bezbednost nekog posebno formiranog stava nema. Ovo su više ili entuzijasti za oblike rješenja koje sugeriše Atlantski savjet ili njih, u sprezi sa njihovim saveznicima u birokratskom, trajnom birokratskom aparatu State Departmenta koji nije podložan promjenama kada dođe do promjene u Beloj kući i koji je već prihvatio, kako se to kaže, internalizovao određene srbofobne premise tokom 90. godina koje se onda institucionalno provlače i posle smene čak generacija. To je odraz onoga o čemu je dr. Kissinger još pre skoro 60 godina pisao kao inercija birokratske mašine. Dakle, neće biti promjena, a ovo što smo čuli od Atlantskog savjeta, kao što rekoh, Bože moj, tresla se gora, rodio se miš.
Gospodin Miloševiću, možete li jedan kratak osvrt na Atinski savjet?
Ta inercija je i kadrovska. Mnogi su počeli karijere. Gledajte medijsku sferu ili to političku, a ovaj 90. godinu u jugoslovenskoj krizi. Ima još jedan tu, još dva aspekta. Jedan je da veliki deo američkog establishmenta izgleda intervenciju na Balkanu posle svih ovih promašaja na Bliskom istoku sa iračkim ratom, sa Libijom i tako dalje, smatra uspešnom intervencijom. I otuda ima jedna težnja da se tu vraća na Balkan. A drugo, iza, ja mislim, jedan pritisak da se Srbija uključi u NATO, što je jedan zahtev koji ja kao pacifista ne bih baš tako oberučke prihvatio. Što bismo se mi rizikovali da uzimamo učešća u nekim krizama iz kojih nema izlaza, kao što je Irak i Libija.
A pogotovo kada je reč o sukobima sa Rusijom, koji su eklatantno u suprotnosti sa nacionalnim interesima.
Tako da meni se čini da ta pozicija neutralnosti i sa našim skromnim mogućnostima nije neodrživa. Ona je teška, ali nije neodrživa. Ali nisam u prilici da donosim takve odluke.
Evo, ako možeš samo u jednoj kratkoj rečenici, gde bi taj srpski geopolitički kompas sad bio usmeren? U kom smeru bi strelica išla u ovoj situaciji? K istoku, zapadu, severu, jugu?
Kao prvo, treba radikalno preispitati taj bezupitni evropski put. Nakon što je saopšteno koliko juče da pre 2025. nema ni govora o nekom članstvu, treba zaista zaustaviti predaju nacionalnih i državnih interesa u ime tog puta, i tu ne mislim samo na briselske sporazume, tu mislim i na otvaranje domaćeg tržišta.
Či pledirate za status neutralnosti?
Za ne samo status neutralnosti, već i status umerenog i racionalnog evroskepticizma. Jednom kada se zauzme taj stav, vidjet ćete koliko će više Evropa da nas ceni i poštuje.
Gospodine Miloševiću, smo čuli, bili su to naši današnji gosti Mila Milošević iz Vremena i Srđan Trifković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.